Habari za jioni msikilizaji wa Pangani FM Radio. Bila shaka hujambo na karibu katika makala ya Kona ya Kijanja. Makala inayoangazia masuala ya kuwezesha vijana kujitambua na kukabiliana na ukatili wa kijinsia ili kuleta usawa wa kijinsia katika jamii. Mimi ni Abdul Halim Abdallah, shukrani. Karibu tuwe wote. Leo hii katika Kona ya Kijanja
utakabidhi hundi ya shilingi bilioni 2 na milioni 761 na laki 5 kwa vikundi kutoka katika halmashauri za Pangani. Kuna vikundi kutoka katika mji wa Korogwe, Lushoto, Korogwe DC.
Tunaangazia mkopo wa 10% ya halmashauri ilivyokuwa mkombozi kwa vijana.
Mpaka sasa hivi mimi nina pikipiki 5. Baada ya kuchukua ile piki ya kwanza ambayo ilikuwa niko nayo, nikampa mtu mkataba, nikachukua tena pikipiki ile halmashauri.
Maombi yetu tuliomba milioni 25. Mradi uliobeba jina la kikundi ni duka la vyombo na magodoro.
Msikilizaji, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, ilitangaza kuanza kutolewa kwa mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri nchini kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu nchini kwa ajili ya kuanzisha miradi ya maendeleo na kujikwamua na umasikini. Hatua hii ni baada tu ya kukamilika kwa kanuni, mwongozo na maboresho ya kimfumo wa kielektroniki wa utoaji na usimamizi wa mikopo hiyo. Msikilizaji, mikopo ya 10% ya halmashauri ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM na utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa 2050 katika kuchochea uchumi wa wananchi, hususan wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ambao ndio walengwa wa mkopo huo. Kwa mujibu wa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI, Profesa Riziki Shimdoe, mkoa wa Tanga, umefanikiwa kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 6.8 kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024-2025 tangu ruhusa ilipotolewa kwa halmashauri kuanza kutoa mikopo ya 10%.
Tangu ruhusa ilipotolewa ya kukopesha kwa kipindi cha mwaka 2024-2025 umefanikiwa kutoa mkopo wenye thamani ya shilingi bilioni 6.8 kwa mkoa wa Tanga. Mmejitahidi sana. Shilingi bilioni 3.8 zimetokana na michango ya 10% ya halmashauri na shilingi bilioni 3.4 kutoka kwenye marejesho ya mikopo iliyotolewa. Naomba nisisitize kitu hapa. Tunaposema mikopo hii irejeshwe, maana yake ni kwamba ikirejeshwa kuna watu watakopa tena, lakini kuna wapya vikundi vipya ambavyo vitakopeshwa. Ukiangalia kwenye shilingi bilioni 6.8 ni bilioni 3.8 ni mpya, bilioni 3.04 hizi ni fedha ambazo zimetokana na marejesho. Naomba tujitahidi tutakaopata fedha hizi kurejesha ili mwaka huu ama mwakani tuweze kutoka kwenye shilingi bilioni 6.8 tufike bilioni 10 ama zaidi kwa mkoa wetu wa Tanga. Leo hii tunakwenda kutoa mikopo ya vikundi yenye thamani ya shilingi bilioni 2.761 kutoka halmashauri za jiji la Tanga, halmashauri ya Lushoto, halmashauri ya mji wa Korogwe, halmashauri ya wilaya ya Korogwe na halmashauri ya wilaya ya Pangani. Kiasi hiki cha fedha kinakwenda kugusa vikundi vya wanawake 155, vikundi vya vijana 71 na vikundi vya wenye ulemavu 19 na kutengeneza ajira zipatazo 1715. Hii ni sehemu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi pamoja na wananchi mlioko hapa, utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 kuhakikisha kwamba tunatoa mikopo kwa vijana, mikopo kwa wanawake, mikopo kwa watu wenye ulemavu.
Mkoa wa Tanga ulianza utekelezaji wa ahadi za Rais Samia Suluhu Hassan kwa vitendo, ambapo ndani ya kipindi cha CGA miezi 6 tu shilingi bilioni 2.6 zilitolewa na ifikapo mwisho wa mwaka kiasi cha mkopo kinatarajiwa kufikia takriban shilingi bilioni 8 kama anavyoeleza mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Batilda Buriani.
Ndani ya siku 100 tangu ameteuliwa kwa rais, kuna mambo ambayo ameyaahidi, mojawapo ni hii ya mikopo kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Mwaka jana tuliweza kutoa mikopo ya bilioni 6.8. Kabla ya kufika miezi 6, tayari tumetoa mikopo ya bilioni 2.6. Kwa maana hiyo mpaka mwisho wa mwaka tutaweza kutoa takriban mikopo ya bilioni 8. Hivyo basi mheshimiwa, leo hii utakabidhi hundi ya shilingi bilioni 2,761,500 kwa vikundi kutoka katika halmashauri za Pangani, lakini kuna vikundi kutoka katika mji wa Korogwe, lakini pia mheshimiwa waziri Lushoto, lakini pia Korogwe DC utatoa hundi ya shilingi milioni 260,500 katika vikundi 52 na wanufaika watakuwa ni 302. Na hapa Tanga jiji utakabidhi hundi ya bilioni 2. Makofi kwa Tanga jiji, bilioni 2, ambapo kutakuwa na vikundi 137 na wanufaika ni 686.
Wilaya ya Pangani inaendelea kutekeleza kwa vitendo ugawaji wa 10% za mapato ya halmashauri kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Big Gladness Mgendi ni afisa maendeleo ya vijana wilayani Pangani, anatueleza juu ya mgawanyiko wa 10% na namna vijana wa Pangani walivyonufaika.
Ya 10% ipo kwa makundi matatu, kundi la vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, ambapo imegawanywa 4% kwa wanawake, 4% kwa vijana na 2% kwa watu wenye ulemavu. Kwa namna hizo 4% au 10% ulivyowasaidia au kuwawezesha vijana, ni kwamba umewasaidia vijana kutoka katika hali walizokuwa nazo na kuwa na hali ambazo angalau kijana wa kisasa naweza tukasema ametoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Umemnufaisha yeye, kwanza umemuongezea kipato, lakini pia ametoka katika yale makundi mabaya. Katika kufanya shughuli mbaya amepata shughuli ya kufanya.
Ukitizama kwa wilaya ya Pangani, ni kwa namna gani imewanufaisha vijana wenyewe wa Pangani wenyewe hapa na wametambua umuhimu wake?
Vijana wamenufaika. Ya kwa upande wa Pangani hapa tuna mfano wa vikundi visivyopungua 3 kama 4, na mkataba wao ulivyowataka wakafanya marejesho mwisho wa siku wakamaliza, na baadaye wakaomba tena. Walivyoomba tena wakapatiwa mkopo. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo vijana hao walipata nafasi tena ya kupewa mkopo kwa mara nyingine ya 3. Na kikundi hicho ni kikundi cha vijana, kipo Pangani Magharibi, kinaitwa Hatupoi Boda. Hao ni vijana wanajishughulisha na shughuli ya usafirishaji, maafisa usafirishaji au boda boda. Na pia kuna kikundi kingine kiko kata ya Bushiri. Pia nao waliomba kwa mara ya kwanza wakamaliza, wakaomba mara ya pili wakamaliza, na kwa awamu hii hapa tumetangaza mkopo wa shilingi milioni 100 wameomba pia. Kwa hiyo wanaendelea kuchakata, wakifanikiwa watapata na mafanikio yao yanaonekana.
Mwanzoni mwa uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hili lilikuwa na mwamko kiasi gani na vijana walielewa kweli?
Mwanzoni kipindi cha mwaka 2022-2023 vijana hawakuwa na uelewa, lakini pia mwamko wao ulikuwa ni mdogo sana. Lakini tokea uwepo uongozi wa mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, miongozo mbalimbali kuhusu utoaji na upatikanaji wa mikopo hii iliweza kutolewa, na elimu tukaitoa kwa vijana kuhusu namna ya kupata mikopo hiyo, ikapelekea mwamko ukawa mkubwa na uelewa mkubwa kwa vijana. Kwa hiyo kijana anapokuja kuomba mkopo huo au anapoanza zile hatua za mwanzo za kujiunda kwenye kikundi, usajili, kufungua akaunti benki mpaka kuomba pesa, anakuwa na uelewa mkubwa. Lakini pia paka anapopata hiyo pesa, kabla ya kuipata pesa na baada ya kupata pesa unakuwa kuna mafunzo maalumu ya matumizi ya pesa hiyo. Na kwa kufanya hivyo, vijana wengi wanaendelea kujitokeza katika kujiunda vikundi, lakini pia kuna swala zima la kujiunda kwenye mfumo wa nesti. Vijana wanajitokeza pia, wanataka kupata tenda zile ambazo zinatangazwa na serikali. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba mwamko umekuwa mkubwa na uelewa ni mkubwa kwa vijana.
Hapa wilayani Pangani, vikundi mbalimbali vya vijana vimeweza kunufaika na mkopo huu, ikiwa kikundi cha vijana Hatupoi Grupu ni moja kati ya vikundi hivyo. Bwana Alhaji Kidau ni mwenyekiti wa kikundi hicho, ikiwa ni kikundi cha kwanza kuchungulia fursa hiyo hapa wilayani Pangani, na anatueleza namna walivyofanikiwa.
Kuanza kwetu kama kikundi, baada ya kujikusanya kama vijana, tukaona kutokana na changamoto hii ya maisha, basi tuwaone almashauri inawezekana wakatuwezesha kwa namna moja ama nyingine. Basi kupitia idea hiyo ndo tukafanikiwa sisi kupata mkopo wa kwanza kama Tupoe Boda Group.
Mlikuwa ni watu wangapi?
Kikundi hiki uwasilia wake wa kwanza tulianza watu 10, kwa maana wanachama 10. Lakini baadaye watu wakaja wakapungua, tukabaki 8.
Kwa kutoka mwaka 2020 mpaka sasa hivi mlishapata mikopo mara ngapi, lakini pia vile vile imewanufaisha vipi?
Mpaka sasa 2020 tulifanikiwa kupata mkopo, na 2024 kwa sasa kwa mara mbili tumepata mkopo kutoka almashauri ya wilaya Pangani, kama si kutoka kwenye 10%. Tulipata mwaka 2020 6,882,000, lakini mwaka 2024 tulifanikiwa kupata 27,592,000.
Imewanufaisha vipi kama vijana?
Kwanza kimsingi manufaiko makubwa tuliyopata kwanza ni uelewa wa vijana.
Kimsingi mafanikio ya moja moja kama kikundi tumeishi nalo kama lengo, kwa sababu lengo la Tupoe Boda Group kuanzishwa ni kukuza uchumi wa mwanachama mmoja mmoja. Kwa hiyo tukiachana na namna gani watu wameelimika katika vikundi, namna ya kuunda vikundi na kukopa mikopo almashauri, tukizungumzia mwanachama mmoja mmoja kwamba hivi ninavyokuambia sasa, Hatupoi Boda Group mwanachama ambaye ana pikipiki chache labda ni pikipiki mbili. Hiyo iko wazi, kama mtu ana uwezo wa kufanya utafiti aje Pangani mjini atafute kikundi cha Hatupoi Boda Group alafu aulize mwanachama mmoja mmoja. Watu wametoa pikipiki mikataba na wao wanaendesha za kwao. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo tumefanikiwa kwa kiwango cha namna hiyo.
Kimfano ukijielezea wewe mwenyewe mpaka sasa hivi una pikipiki ngapi pengine ambacho chanzo chake ni mkopo huu wa 10%?
Mpaka sasa hivi mimi nina pikipiki 5. Baada ya kuchukua ile pikipiki ya kwanza ambayo ilikuwa niko nayo, nikampa mtu mkataba, nikachukua tena pikipiki ile almashauri. Hivyo kutoka muda huo mpaka hivi sasa mimi nina pikipiki 5.
Kwa wale ambao wanasema kwamba sio kweli mikopo hii haiwezi kuwanufaisha vijana, mikopo hii si ya watu tu baki na nini,
mimi nafikiri vijana wasisikize tu maneno ya maskani. Wakihitaji kuwa kujua huu ni ukweli ama si ukweli, watengeneze vikundi alafu wafike almashauri alafu wajibiwe hivyo ambavyo wanapata maneno maskani.
Sisi kama Tupoe Boda Group mwanzo hatukuamini kwamba tunaweza tukapata mkopo wa almashauri kutokana na changamoto za vijana. Wakati tunaanza hichi kundi, watu walisema bwana, mkopo wa mwezi kupata nyinyi bwana, mikopo hii yenyewe ya CCM, mikopo hii inaangalia sura. Kwa hiyo, lakini baada ya sisi kusema sisi tutaonyesha mfano, na tukaonyesha mfano kweli, mwaka 2020 tukapata mkopo, lakini hata 2024 tukapata mkopo. Hivyo manufaiko makubwa, vijana wengi waliamua sasa kuunda vikundi na wao wakafanikiwa kupata mkopo wa almashauri. Kwa hayo ni mafanikio makubwa sana kwa nafasi yetu kama Tupoe Boda Group.
Ni kweli mlishawahi kuitwa na vikundi vingine kwa ajili ya kuwasaidia kuandika maandiko ili na wao wanufaike katika 10%?
Kupitia sisi tumekaa na vikundi vingine vya vijana, tukawaeleza namna inavyokuwa almashauri wanavyohitaji, watu kawahamasisha watu kuunga vikundi. Na kwa mifano tu, vipo vikundi ambavyo vimefanikiwa mwaka huu 2026-2025, imetoka kwenye nguvu yetu, kwa maana kuona sisi tumefanikiwa wakaona kumbe inawezekana. Kwa mfano wapo hospitali wanajiita Smart Boda Group, wapo Bakwata pale wanajiita Tunaweza Boda Group, wapo Ujamaa Boda Group, wako hapa hapa katika kijio cha feri. Hii yote ni mafanikio yetu baada ya kuonekana tumefanikiwa na wao wakajifunza kupitia sisi na wao wakafanikiwa kupata 10%.
Wito wako nini kwa vijana?
Wito wangu kwa vijana, wasisikilize maneno ambayo yako mitaani. Wakifanikiwa kupata kikundi cha watu 3 mpaka 5 mpaka 10, wafike almashauri au, na sasa hivi serikali yetu imefanya kidogo marekebisho kwenye ofisi za kata tu, kuna mabima endeleo kata hao. Kwa hiyo mnapokuwa na idea ya kutengeneza kikundi, wafike pale kwenye ofisi ya kijiji, watamkuta bima endeleo kata, atawapa mchanganuo mzima. Au sisi wenyewe kama Tupoe Boda Group wanaweza wakaja kwetu tukakaa nao tukazungumza nao. Lakini haya maneno tu ya mtaani huwa hayatoshelezi. Maneno ya mtaani mengi huwa yanakatisha tamaa. Waunde group, kwa sababu pia serikali haiwezi kumsaidia mtu mmoja mmoja. Serikali ikisema msaidie Kidau tu peke yake au Daudi peke yake au Juma peke yake, haiwezekani. Lazima mtengeneze kwenye kikundi, na mkishaunda kikundi chenu moja kwa moja kile kikundi kitakavyokuwa kinafanya kitu katika jamii, anaweza kujitokeza mtu labda taasisi au hiyo halmashauri ikavutiwa na kazi mnayoifanya, basi wakawapatia wakawapa support ya namna kama hiyo.
Ukizungumzia vikundi vya vijana waliopata fursa hii ya kunufaika na asilimia kumi kwa hapa wilayani Pangani, uwezi kukosa kutaja jina la Maendeleo Grupu, kikundi cha vijana wa kike walionufaika na mkopo huu.
Kwa majina naitwa Mariam Ramadhani. Kikundi chetu kinaitwa Maendeleo Group.
Na kinajishughulisha na nini hasa?
Sana sana tumejikita kwenye biashara ya duka la vyombo na magodoro na miradi midogo midogo kama saluni. Kiufupi tuna miradi mingi midogo midogo, lakini mradi kazi haswa au mradi uliobeba jina la kikundi ni duka la vyombo na magodoro. Yes.
Elimu hii ya namna ya kuandika andiko na kwenda kuomba mlipatia wapi?
Awali kabisa, kabla sijafahamu kwamba kuna mikopo, taarifa hii mimi niliipata kwenye hafla moja hivi, ambayo hafla hiyo mgeni rasmi alikuwa mbunge wetu wa wilaya ya Pangani Mheshimiwa Juma Ahmed Aweso, ndipo alitoa tamko hilo kwamba kuna pesa zinazoweza kuwawezesha wamama na vijana kwa njia ya mikopo. Utaratibu ni kwamba tunatakiwa tuunde vikundi vya kuanzia watu watano na kuendelea, kisha tu kuanza mchakato wa uombaji. Kwa hiyo mimi nilipomsikia mheshimiwa katika hafla hiyo akitoa tamko hilo, mimi kama mimi lile swala nilitoka nalo binafsi yangu. Baada ya kumaliza hafla ile, niliwaambia baadhi ya marafiki zangu, mnaonaje kauli ya mheshimiwa tukaifanyia kazi? Wenzangu walinikubalia. Mimi kama mwanamke jasiri niliunda kikundi, kikundi changu nilikipa jina la Maendeleo Grupu.
Mliomba mwaka gani na mlifanikiwa mwaka gani?
Mkopo tuliomba mwaka juzi, ilikuwa 2024 mwishoni, na tulifanikiwa kuingiziwa mkopo ule mwaka jana 2025 mwanzoni.
Mliomba shingapi?
Tuliomba mkopo, ulikuwa ni mkopo wetu wa kwanza kuomba. Maombi yetu tuliomba milioni 25. Kwa bahati nzuri walitupatia milioni 12,860,000. Yes.
Umesema hapo mara ya kwanza, ina maana kwamba mliendelea kuomba tena?
Hiyo ni mara ya kwanza kwenye kuomba. Tumepewa mwaka jana mwanzoni, tukaahidi na tulijaza mkataba wa kulipa kidogo kidogo ndani ya miezi 18, yani mwaka mmoja na miezi sita, mwaka mmoja na nusu. Kwa hiyo tunatarajia tumalize mwezi wa 8 mwaka huu. Ila kinachotupa furaha au tumaini au nguvu zaidi ya kutaka kuomba tena, tumekuwa waaminifu kwenye ulipaji, hatujawahi kufeli kwenye kulipa rejesho hata moja. So kwamba tumependwa, kwamba tuna umaarufu sana, kwamba si mahodari au mashujaa, tuna watu wakubwa ambao wanatupiga kifua, hapana. Uhodari wetu wa ulipaji vizuri umetufanya kuonekana waaminifu katika ukopaji, na hata halmashauri inatufurahia tuombe tena kutokana na uaminifu wetu ambao tumeuonyesha.
Kuna watu hawaamini kuhusiana na uundwaji wa vikundi kama wanaweza kupata pesa, hawaamini kama hii asilimia 10 inarudi. Wito wako nini?
Mimi wito wangu, kwanza hichi kitu naomba waamini, kwa sababu mimi ni mnufaika. Ni mnufaika wa hiyo mikopo ya 10%. Naomba waamini, lakini pia wasihofu wala wasisite kujaribu kuomba. Lakini katika kujaribu kwao, wao na muonekano wa utayari wa kukopa na kurudisha, wasio wababaishaji. Lakini pia wawe na udhamini mzuri wa mradi wa kuonyesha, kwa kuonyesha serikali ili ipate kuamini kwamba kikundi hichi na kwa mradi huu ambao wameuandika, au kwa sababu sisi mradi wetu ni Maendeleo Group, lakini pia tulishaanza kujitengeneza wenyewe. Kwa hiyo serikali haikuona uvivu kutupatia, kwa sababu walituchunguza wakajiridhisha kwamba sisi ni wanawake wapambanaji waaminifu, kutokana na maelezo yetu ya uombaji tulichokionyesha na ahadi zetu kwa serikali kwamba tutakuwa waaminifu, tutalipa vizuri, kwa sababu tumejiwekea malengo mkakati kwamba tutaendelea kukopa, tutaendelea kuwa waaminifu na tutaendelea kukopa mpaka tufikie lengo hitaji tunalolihitaji. Siwezi kusema siri yetu kwamba tunahitaji tufikie lengo gani.
Alhamisi ya Januari 29, 2026, bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameataka majiji na halmashauri kuhakikisha masharti magumu kwa wanufaika wa mikopo ya 10% yaondolewe ili kuwapa fursa wananchi wengi zaidi kupata mikopo hiyo. Lakini je, wananchi wanauelewa na swala hili? Nimeingia mtaani na kufanya mazungumzo na baadhi ya wakazi wa wilaya ya Pangani.
Kwa majina yako unaitwa nani?
Mimi naitwa Adija. Niko maeneo ya sokoni hapa. Mimi naelewa kwamba hiyo mikopo ipo, lakini mara ya kwanza nilikuwa ninasikia ila sijaelewa hii mikopo ina maana gani. Labda mimi nilikuwa naogopa. Kwanza neno mkopo mimi naliogopa. Kuhusu mambo ya kurejesha ni usumbufu kutokana na biashara zangu. Ila kwa sasa nimesikiza vizuri, kwa sasa hivi nataka na mimi nijiunge na vijana ambao nimewafundisha hapa ambao tayari wengine wameshajua. Kwa sasa nataka tuchukue huo mkopo kwa ajili ya kwamba tuje na sisi tuongeze biarani, tufungue na duka hapa la vitambaa. Kwa sasa hapa kinachonichelewesha mimi ni kwamba nafuatilia kwanza namba yangu ya NIDA na TIN number. Ndivyo vitu sina.
Kwa hiyo mwanzo nilikuwa huamini.
Nilikuwa siamini, yani wanasikia tu akinikaja mkopo huu hapa na sitaki hata kuingia kwenye mkopo kutokana kwamba mikopo tunasumbuka sana wa mama, inatupelekesha fu maisha yenyewe kama hivi magumu, biashara hakuna.
Kitu gani ambacho kimekushawishi sasa safari useme uamini hii kazi?
Mkopo nimeuelewa kwa kweli. Mkopo huu kwanza urejeshaji wake ni mzuri ambao tutaweza. Hatufosiwi kama wale wenzetu wengine kwenye nani, maana kila siku au inaita kausha damu, hapana. Ni mkopo mzuri. Tunamshukuru sana mama kwa kutuunganisha, kwa kutusaidia yani wa mama. Tulikuwa tunateseka kwenye mikopo ya kausha damu, hapana. Yani mtu akuta yani wewe hule ugali ukakushuka.
Ndio, nishawahi kuisikia.
Unaifahamu vipi?
Naifahamu kama vile mnaweza mkaunda kikundi chenu watu wa 5, 6, 7, alafu mkatuma maombi, mkapeleka vitambulisho vyenu au namba za NIDA, alafu mkakabidhi. Kimaliza hapo mtasubiria kupatiwa ule mkopo.
Unatamani kuupata hii?
Ndiyo, natamani.
Kuna watu hawaamini katika hii mikopo. Wito wako ni nini?
Wanatakiwa waamini.
Kwa majina yako ukipenda?
Naitwa Mama Hairat. Naelewa kwa sababu na mimi ni miongoni mwa hao wamama ambao tumeomba hiyo mikopo. Ngawaje bado hatujafanikiwa, lakini naamini ipo siku na tutaitwa. Tushamaliza prosesi zote, tuko mbioni kupata.
Umeomba ilikuwa ni mwaka gani?
Niliomba mwaka jana. Ndio tunasubiria. Bado hatujafanikiwa.
Unazungumziaje mafanikio ya mkopo huu? Ni kweli inanufaisha vijana?
Mafanikio yapo kwa sababu mkopo usiokuwa na riba kwanza ni mzuri. Tunamshukuru sana Mama Samia kutuletea hivi vitu. Mkopo upo. Mambo ya ukweli yapo, mnapata na hauna riba. Tunamshukuru Mungu kwa hiyo.
Kitizama kwa namna ambavyo watu wanavyosema, vijana hawana kazi, vijana hawana ajira, hakuna hata hizi 10% za mikopo, sio kweli. Pengine wengine wanaona kwamba ni kama udanganyifu tu. Kipi cha kuzungumza?
10% ipo, ila vijana labda hawataki kufanya kazi, lakini mikopo ipo. Kwa ushuhuda kuna vijana wapo bodaboda wameshachukua na naisi wanarejesha au wameshamaliza.
Wito wako nini kwa wasichana wenzio, vijana wenzio?
Wito wangu wakaombe, kwa sababu ile hela sio ya nani wala nani, ni wote, ni vijana, walemavu, wanawake. Wakaombe wajishughulishe, usipende kukaa tu.
Hii inamaanisha utofauti na ile mikopo umiza inayotolewa na baadhi ya taasisi mitaani. Bi Aisha Msofe ni katibu wa mbunge wa jimbo la Pangani ambaye anashughulikia masuala ya wanawake. Hapa anaeleza mtazamo wake juu ya changamoto iliyopo ya mitazamo ya baadhi ya wanawake wilayani Pangani.
Lakini changamoto iko kwetu wanawake. Shida moja ya wanawake ni kwamba huwa tunataka pesa za haraka. Na zile pesa tunapozipata, baadhi hatutaki kufanya yale malengo. Mtu anataka pesa, ana jambo lake, aende akafanye, akacheze ni harusi, yani afanye kitu tofauti na malengo ya kile alichokiombea, bila kufikiria na kuwaza mara mbili mbili kwamba hii pesa natakiwa niizalishe, nikishaizalisha natakiwa kuirudisha ili basi niweze kuendelea na mimi mwenyewe niweze kunikwamua kiuchumi. Sasa matokeo yake wanawake wengi unawakuta wako katika mikopo hii kandamizi. Unakuta watu wako kwenye mikopo hiyo ya kausha damu, mikopo sijui wanaita buti la jeshi ambayo imepewa majina mbalimbali. Na hii mikopo haina dhamira ya kumnyanyua mwanamke, kwa sababu unapopewa 10% unapewa muda wa miezi 3 wa matazamio. Ile pesa kwamba tumekupa milioni 3, mathalan kikundi tumekipa milioni 3, tunawapa miezi 3 muweze kufanya biashara zenu vizuri kabisa, ili baada ya miezi 3 mlaanza kurejesha kadiri vile ambavyo mmepangiwa. Huku kwenye mikopo kandamizi unapewa leo jioni, kesho asubuhi ama kesho jioni unatakiwa kuanza kurejesha hii biashara umeifanya sangapi. Kwa hiyo mimi nadhani uelewa wa wanawake umekuwa ni mchache baadhi yetu, kwa kushindwa kutambua kwamba hii mikopo ina dhamira, ina nia ya dhati kuona kwamba mwanamke hadhaliliki. Mwanamke ananyanyuka kiuchumi, anatoka hatua moja kwenda hatua nyingine, anaweza kusomesha watoto wake na anaweza kulea familia yake. Mimi hiyo ndo ambayo changamoto nimeiona kwa baadhi ya wanawake.
Msikilizaji, katika kuliangazia hili, Nimefanya mazungumzo na afisa maendeleo ya jamii wilayani Pangani, na haya ni mazungumzo yetu kwa njia ya simu, akitueleza vijana walivyochangamkia fursa ya mikopo hiyo ya 10% kutoka katika halmashauri ya Pangani na namna vijana walivyonufaika.
Nashukuru sana. Mimi naitwa Linus Mkulas Richard, ni afisa maendeleo ya jamii, pia ni mratibu wa mikopo ya eneo tolewa kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu.
Naam, karibu sana. Pengine unalizungumziaje hili la vijana, kwa namna gani umechangamkia fursa hii ya 10% inayotolewa na halmashauri wilaya ya Pangani?
Kwa vikundi vya vijana, kwa kweli umechangamkia hii fursa ya mikopo ya 10% kwa sababu kuanzia mwaka 2021 mikopo iliyotolewa kwa vikundi vya vijana ni $502,476,112 kwa vikundi 45. Hii imesababisha kutengeneza ajira, ambapo vijana wengi walikuwa nakaa mitaani, walikuwa nakaa vijiweni, lakini tunaona sasa hivi baada kupata hizi fedha wameweza kujihusisha na shughuli mbalimbali kama boda boda, waendeshaji wa pikipiki, wengine wanaendesha maguta, wengine wamejiingiza kwenye kilimo, wengine wanafuga kaa, wengine wanajihusisha na kilimo cha mwani. Kwa hiyo hii mikopo imesaidia kutengeneza ajira kwa mwanakikundi mmoja mmoja, lakini pia kupunguza hata matendo ya kiuhalifu ambayo kama wasingekuwa na hizo shughuli kungesababisha labda watu kujiingiza katika shughuli ambazo sio nzuri za kiuhalifu.
Ukitizama kwa mwaka 2025-26 mpaka sasa hivi, pengine vikundi vingapi pengine ambavyo vimeweza kupata fursa hii ya mkopo?
Kwa mwaka 2025-26 vikundi vya vijana tu peke yao viko vikundi 20 ambavyo vimepokea zaidi ya $135,000.
Katika hili tunapozungumzia vijana, tunazungumzia kundi la wanaume na wanawake pia. Kitizama kundi lipi ambalo limenufaika zaidi kwa mwaka 2025-26?
Kwa kundi la vijana sana sana ni wakiume. Wakiume ndio walionufaika zaidi, kwa sababu ukija kuangalia kati ya hivi vikundi 20 vilivyopata $135,000, 90% ni vijana wa kiume ndio walionufaika zaidi. Yani kati ya hivi vikundi 20 unaweza kukuta vina wahusika, kwa sababu kila kikundi kina wasani wa watu 5. Kwa hiyo ukija kuangalia hapa, kati ya watu 100 zaidi ya watu 90 ni vijana wa kiume, alafu 10 ndio wa kike.
Hii inatafsirika vipi? Kwa maana ya kwamba wanawake hawajapata elimu ya kutosha wao wenyewe kujiunda vikundi kama vijana, ama wamejiingiza katika kundi lile la wanawake pekee?
Kwa wanawake wana faida kwamba wanaweza kama hajafikisha yeye, anaweza kuamua kwenda kwa wanawake kabisa, kwa sababu kundi la vijana lina kikomo kwamba vijana wakishafikisha miaka 45 si wanufaika tena wa hii mikopo ya 10%. Kwa hiyo mabinti wengi wakiona hicho kigezo wanaingia kusajili kile kikundi cha wanawake, kwamba wasiwe na hicho hiyo limit, kwamba wasije wakazuiwa baada ya kufikisha miaka 45. Kwa hiyo wanaona bora wakajiunge kwenye vikundi vya wanawake.
Wito wako nini kwa wakazi wa wilaya ya Pangani?
Ninachoshauri waonane na maafisa maendeleo ya jamii ambao kwa ngazi ya kata, kila ofisi ya kata ina afisa maendeleo ya jamii, ambapo taratibu za kuunda na kusajili kikundi wanaweza kumuona afisa maendeleo ya jamii, atawaeleza utaratibu wote ngazi ya kata. Kata ambayo iko karibu na wewe, tembelea hapa, utaelezewa utaratibu wote wa kuunda kikundi na kusajili.
Naam msikilizaji, tupate mapumziko mafupi kwa matangazo hapa studio, kisha nikirejea na kuja kupokea mitazamo yako ukinipigia simu moja kwa moja kupitia namba 0651 938 3032. Hii ni namba kwa ajili ya wanawake, na wanaume wanipigie kupitia namba 0651 938 3032.